Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsil, kui me näeme, ilm on kuidagi uduse võitu, pole midagi, mõned ilmad ongi niisuguse natukese unisemad kui teised, aga selle eest tuleb mõnus ja soe pisivihmadega seene nädal. Täna on meil siis kolmas Ramadan 1427 või 25. september 2006 või kolmas Tishrei 5766 või 25. sügiskuu 10219 ja Juliuse päeva number on täna juba 2,454,004. Ja täna aastal 1493 võttis Kristof Kolumbus ette reisi uue maailma avastamiseks. Kes tahab nüüd vastu vaielda, et ei, see oli üks teine kuupäev, siis ma ütlen, et kuulge head inimesed, see oli üks teine reis ka. 1493. aastal täna alustas Kolumbus oma teist reisi uue maailma avastamiseks Kadiisist. 1629. aastal lõppes Poola-Rootsi pärilussõda, mis kestis siis juba vist 1625. aastast saati ja Rootsi sai vastavalt rahuleppele endale Liivimaa ja osa Preisimaast. 1890. aastal astus mormoonide kirik trastilise sammu ja kaotas mitme naise pidamise. 1906 sündis üks niisugune helilooja, kelle kohta ma ütleksin, et võimas, Dmitri Shostakovich. 1937. aasta Saksa kantsler Adolf Hitler kohtus Münchenis Itaalia peaministri Benito Mussoliniga. No ma ei hakka pikemalt peatuma, millest nad rääkida võisid, aga küllap neil oli teineteisele midagi öelda ka. 1956. aastal läks käiku esimene üle Atlandi telefonikaabel Šotimaalt Newfoundlandi. 2004. aasta oma esimest merereisi alustas maailma suurim ja kallim kruiisilaev Queen Mary II. Jah, alustas. Erinevalt Titanicust viis ta selle reisi ka lõpule. Ungaris jätkusid nädalavahetusel massimeeleavaldused. Laupäeval kogunes parlamendi ette umbes 25 000 inimest ja pühapäeval olid kohal samuti tuhanded ja tuhanded inimesed, kes kõik nõudsid peaministri lahkumist oma armsaks saanud ametist. Nädalavahetusel ei olevat toimunud ühtegi vägivaldset intsidenti, aga politsei võttis 6 korrarikkujat ikkagi kinni, kes täiesti vägivallatult rikkusid korda. Ilmselt nagu need taadid, kes üritasid vales kohas üle tee minna, et oma lillekesi asetada meil siin Tallinnas. Väljaspool Budapesti rüüstati ja põletati maha sotsialistliku partei peakorter. Viga keegi ei saanud. Sel parlamendi ees esines kõnega ka üks mees, kellel mask oli ees ja ta ütles, et tema on Georgi Budahasi. Budahasi on nimelt tagaotsitav, tema on nii-öelda Ungari versioon meie Jüri Liimist, aga erinevalt Jüri Liimist võttis see Budahasi kätte ja lõhkuski ära monumendi, mis tähistas punaarmee sissetungi Budapesti teise maailmasõja lõpus. Ei ole küll öeldud, kuidas ta selle ära lõhkus, aga noh, võiks ju öelda ka viisakamalt, et tegi kogemata katki või midagi nii, aga igal juhul ta oli monumendiga hakkama saanud. Pidas tema oma kõne maha, sai pika aplausi ja haihtus rahva massi. Kirjutab meile üks meie arvukatest agentidest, kes on siiralt mures meie ühiskonnas toimuva pärast. No mure on pisike ja tühine, aga ma vist valgustan teid ikkagi head kuulajad selle murega ka. Vaatasin netis, kas 22. kuupäeva üritused kajastamist ka leidsid. Haud vaikus, Delfi midagi kirjutas. Kas ehk teie seal kuskil mujal nägite midagi? Väga veider. Üritustel on selline vägev politseivalve ja jälitamine, aga lehed ei näe ega kuule midagi. Ilmselt püütakse teha nägu, nagu neid rahvakogunemisi ei oleks olemaski. No kui keegi veel muretseb, siis Nõmme Raadio kodulehekülje peal www.nommeraadio.ee või .info lõpus on üritused siiski ära märgitud piltidega ja heliülesvõtetega. Ma nüüd ei tea päris täpselt, kas Estonia teatris, teatri juures toimunud on juba üles jõudnud või ei ole, aga lõunatunni raames peaks ta üleval olema ikkagi kuskil. Ja tõepoolest, Raigo Selg ka täna stuudios tahaks ka sinu kes küsida, mida see siis peaks tähendama, kui peavoolu meedia voolab, aga noh, nii-öelda peavooluna ja valib, kuhu tema voolab ja mis see siis kõige tähtsam on ja kuulutab inimestele, mida inimesed kindlasti arvavad, tahavad, soovivad ja vastab keskmise inimese keskmisele maitsele siis või?
Väikest, ei no vägisi tundub, et ikkagi kuskilt on tõenäoliselt mitte ainult sellel korral, vaid ammu juba antud teatavad instruktaasid laiali, et millistest üritustest tasub juttu teha ja millistest mitte ja kui mingisugusest üritusest kohe kuidagi mööda ega ümber ei saa ja sellest juttu kuidagi tegema peab, siis vähemasti tuleb rõhutada mingisuguseid asjaolusid, mis võiksid jätta sellest üritusest kas siis natukene halvema mulje või võibolla sellise iroonilise mulje. Või siis lihtsalt näiteks kas või vassida väikeste faktidega, sest noh, võtame kas või selle sama reedese päeva, mille puhul mitmed üritused leidsid aset juba ja ka see meedia kajastus, mida oodata võis või mida oodata ei võinud, leidsid aset pärast seda, kui kõik lõunatunnid olid siin juba selleks nädalaks otsa saanud ja seda ei olnud enam võimalik kommenteerida, siis pärast reedest Toompea üritust, ega ei saa öelda, et meedia midagi üldse ei kajastanud. Kajastas küll, ma vaatasin päris mitmel korral sellel õhtul näiteks siis uudiseid Eesti televisioonist, noh, lähtudes eelkõige sellest, et tegemist on avalik õigusliku televisiooniga ja kui eraõiguslik kanal võib küllaltki no siiski subjektiivselt valida, mida ta näitab ja kuidas ta oma võibolla emotsionaalsed arvamusi asja kohta ütleb, siis võibolla TTV kui riigi avalik õiguslik kanal peaks küllaltki erapooletult siiski andma informatsiooni erinevatest asjadest edasi. Ja kuni kella 9 õhtul välja siiski küll näidati loomulikult seda üritust, mis toimus Toompeal. Väga mulle tundus, et igal juhul vähemasti need võtted, mida näidati siis nii-öelda jutu taustaks, olid tehtud enne, kui üritus ise veel õieti alatagi sai, vähemasti enne seda, kui meie sinna kohale jõudsime, sest rahvast oli tollel hetkel veel vähem.
Aga vaieldamatult ma rõhutan, me jõudsime kohale enne ürituse algus, sest mul õnnestus paigaldada kõik salvestustehnika ja...
Jah, seda küll, aga see mida näidati, et just kui nüüd reportaaž ürituselt, siis olid kohal tõesti ainult, võiks öelda, see korraldus toimkond, olid küll üleval juba lipud, oli paika pandud tehnika ja olid olemas inimesed, kes pidid sõna võtma, kellel oli oma kindel roll selle meeleavalduse läbiviimises.
Jah, Tiit, ma tisin, oli kõik ilusti kirja pannud, kes kohal on ja kes sõna võtavad. Ja.
Aga publiku poole peal ei paistnud nagu nendes kaadrites veel õiete kedagi olevat, kuigi hiljem oli seal siiski inimesi küll. Ja muidugi sellest lähtuvalt oli võimalik ka kuni õhtuni anda siis uudise kommentaarina või rõhutada seda, et Toompeal kogunes mõni kümmend inimest. Noh, see on ka selline päris ujuv termin ja ega mina nüüd küll väga hea hindaja ei ole, kui ma üle pilguga üle inimeste lasen, kui palju need inimesi kohal on, aga see, et seal oli inimesi rohkem kui mõni kümmend, kui me just väga kummi venitama ei hakka terminega mõni kümmend. See oli nagu päev selge, et seal oli inimesi rohkem kohal. Ja ütleme, teine faktikene, kui vaadata ka juba reedel, kui vaadatud sai ka sinna Delfi poolele, et siis millised üritused ikkagi nagu kajastamist leidsid. Kui mõelda, et neljapäeva õhtul tõesti toimus Estonia tagasi, Otto Tiefi mälestusüritus, vaat selle kohta ei leidnud küll mina hiljem meediast mitte ühtegi märki.
Ütleksin, et sealised sõnavõtud olid mõjuvad, konkreetsed, selged ja igati heal tasemel, ohtlikult heal tasemel neile, kes oma kõnesse hulgaliselt täiseelikuid armastavad pikkida.
No, nii et sellist informatsiooni võibolla, et ei olnudki lubatud teatavad instruktsioonide alusel inimestele anda.
Kuidas
sest,
see
sest ei, saa, ei saa öelda, et keegi ei saa mulle tulla ja öelda, et tegemist oli ääretult väikse ja vähe tähtsa üritusega ja seetõttu ei ületanud see uudise künnist. Miks kohe põhjendan? Kui reedel tükk aega püsis kuskil lõuna ja pärast lõunat esiuudisena ka Delfis üleval see, et kümmekond rahvuslast möödus pronks sõdurist, siis kui see peeti vajalikuks riputada endale esiuudisena üles ja samas vaikida maha neljapäeva õhtune miiting Estonia taga, siis neil puudub igal juhul õigustust väitmaks, et ühe puhul oli tegemist uudise künnist ületava ja teise puhul uudise künnist mitte ületava uudisega. Aga küllalt jälle, kui rõhutatud sai, et miks mõnel puhul võidakse lasta teatavad uudised läbi ja esitada neid siis võibolla teatava kas negatiivse või iroonilise varjundiga, see koht, mis lõi sellest uudisest eelkõige nii-öelda uudisena välja, et rahvuslased kõndisid pronksõdurist mööda, oli see, et Kalev Rebane oli nende hulgas. Selge, arvestades, mida on räägitud Kalev Rebasest võibolla viimaste kuude jooksul, kuidas seda on püütud inimestele näidata ja tema läbi näidata kui üht tüüpilist rahvuslast või isamaalist inimest Eesti Vabariigis, siis loomulikult oli sellega kõik selge. Kes sealt mööda kõndisid?
Ja, niimoodi võib selle asja võtta küll. Tänu, Raigo, uudisimule sain minagi teada, mis moodi teised on kajastanud seda üritust. Ja leidsin ma Fotoline Ruus siis lausa tuttava nimegi tegemist oli Vladimir Studenetski, kes on, võibolla mõni ei tea ja mõni ei mäleta, kes on siiski endine nõukogude luureofitseer, kes seal siis pildistas. Ja Fotoline Ruus, tema kood on 4229, on siis pildid üleval. Vaadake, ta on täitsa tasemel fotograaf, oskab kasutada oskuslikult optikamoonet, et lõustad oleks veel kõveramad, mis seal on. Noh, pole midagi, eks see ole tema töö. Ja Skotski Hutter na Toompea oli vist see alla kirjutatud või?
See oli jah see koon nimetus kogu ürituse kohta, mis Toompeal toimus, jah?
Ja Skotski Hutter, see peaks olema siis niisugune kena koht, kus loomad sees on ja ta on siis loomalaut. See oli siis ainukene kajastus sellest uudisest. Nii, nüüd võibolla mõni pani tähele, et telefoni moodi helin oli, aga see ei olnud telefon, see oli ukse kell. Ja stuudiasse saabus Peeter Kreitsberg üllatuskülalisena lausa, kuigi me leppisime juba reedel varakult kokku, et ta tuleb siia. Ja teema võiks nüüd minna siis selle presidendi valimise kanti. Noh, et oleks tore alustada, siis peaks esitama mingisuguse kena küsimuse. Ja kena küsimus võiks olla näiteks niisugune, et kui me vaatasime nüüd siis seda presidendi valimise protsessi, siis me nägime, kuidas mõne mehe nägu muutus selliseks, nagu ta oleks ära söödunud midagi taolist, mis muudab vedeliku keeleks või keeliks. Ja tema sisikonda saabus nii puhas ja kuiv tunne, et hing ka tahtis sealt välja tulla. Igati kole. Ja küsimus selle taustal oleks nüüd, härra Kreitsberg, kui kurisaatus oleks omal ajal astunud Keskerakonda ja te oleksite saanud Eesti Vabariigi presidendiks. Kuidas te oma praegust hetke olukorda kirjeldaksite?
Väga keerulisena. Mul on raske ette kujutada, mis moodi ma täpselt kujutaks, sest eelmine kord mul seda vajadust ei tulnud. Ma nägin üsna hästi sündmuste käiku ette ja selle tõttu ma seda rolli endale veel peale pole võtnud. Aga samas ma usun, et Ilvesel on siiski pikalt juba see mõte peas olnud, et ära valitakse, sest rahvatoetus oli ju olemas 70% ja alati jääb lootus, et küll valijamehed arvestavad ka seda, mida rahvas arvestab. Kuigi, kui me vaatame seda häälte vahekorda, siis võimalik, et valijamehed siiski päriselt seda Ilvese poolehoiu astet ei väljendanud, mis oli olemas. Ma arvan, et Ilves on praegu igapäevased mured. Tõll on kindlasti probleem selles, kes hakkab Tarmo Männiks. Seda me kutsume ju tegelikult asepresidendiks seda posti. Järelikult on tegemist väga tähtsa meeskonna liikmega. Täna lugesime, et 15 Rüütli meeskonna liiget või Tarmo Männi meeskonna liiget on lahkunud. Nii et muret on palju, aga muidugi, mis on kõige suurem mure alati sellises suures võiduseisus, seda väga lihtne ära arvata, usaldada rahva ootusi. Ootused Ilvesse suhtes on kahtlemata ülikõrged ja minna sellest seisust nii-öelda mängima ja oma rolli täitma on kahtlemata palju raskem kui siis, kui sult midagi oodata ja seda võid niimoodi lõdvalt üllatada kõiki positiivste käikudega.
No sisuliselt siiski seati rahvas presidendi kandidaatidega ühte konkreetsesse seisu, kus neil suurt midagi öelda ei ole, tuleb valida kahe vahel ja üks nendest peab olema parem. Praegu ütleme valijameeste napihääle enamusega üks oligi parem, kuigi asja võiks võibolla veel kohtus vaidlustada, võibolla keegi seda ka teeb. Tundub, et kahel mehel närvid on suhteliselt läbi ja võt üks moment, mis natukene käib mul hinge peal, kui praegu õnnestuks teha välkintervjuud kõigi valijameestega. Huvitav, kui suur siis oleks Ilvese toetajate protsent, kas 90 või mis nad ise ütleksid?
See on suurem kahtlemata kui seal Estonia kontsertisaalis asi avaldus. Aga veel üks asi, mis nende presidendi valimiste juures ehk ei olnud päris tore, noh, öeldakse, et ta nagu lõhestas Eesti. Eks ta mingis mõttes ju lõhestas, sest normaalne valimine on ju niimoodi, on väga hea kandidaat ja veel parem kandidaat ja rahulikult kaalutakse, keda nüüd valida ja üritatakse valida kellegi poolt. Aga praegu tundub, et väga suur osakaal oli just sellel vastuvalimisel. Kurat, ma ei taha mitte mingil juhul Ilvest, okei, ma valin Rüütli. Ma ei taha mitte mingil juhul Rüütlit, ma valin Ilvese. Me võime tagantjärgi rääkida, mida tahes, aga mulle tundub, et selline välistav valimine oli see kord, noh, võibolla 50% palju öeldud, aga ma arvan, veerand inimesi küll välised niimoodi.
Suur mõju küll, jah. Kui räägiti siin, noh, ütlen ausalt, ega me Nõmme raadios selle teemat eriti üles ei võtnud. Sest lõppude lõpuks, mida siin öelda, kui see sinna ligi ei pääse ja kui see, mida võiks nimetada veerand finaaliks või poolfinaaliks, kui see oli täielik pseudoüritus, kus oli sõna otseses mõttes karvaseid ja sulelisi, siis, noh, see Ilvese võit, jah, las olla. Kõige hullem hoiti sellega tõenäoliselt ära, sest eelmine kurss siiralt mulle ei meeldinud. Ma ei oota küll uuelt ka mingisuguseid erilisi parandusi, aga ma tean, et selles umb suunas riik enam ei liigu.
Absoluutselt õige ja vaat siin on ju tihti räägitakse, presidendi roll on pisike, aetakse põhiseadusest järge, vaadatakse, noh, kuulutab sõja või kuulutakse ole määrab paika.
Konferentsiöö töö.
Aga kui president võtab kätte ja teatab, et nii korruptiivselt me edasi minna ei saa, et üks osa Tallinna linna lihtsalt antakse käest kätte ilma konkurseideta, või siis kingitakse lihtsalt maju, et saada endale maguseid tükke. Kuskilt ikkagi on presidentil võimalus hoida seda ühiskonna sellist eetilist tervist korras ja mis on praegu üks suur pluss. Ilvese pluss on see, et tal vist ei ole neid isiklike sidemeid nii tohutult palju, kui ütleme Arnold Rüütlil oli ja paraku seda telefoni õigust ja kõike muud hakkas Eesti ellu siginema nii palju, et mõned inimesed juba hakkas rääkima, et kuletega kas Vene ajal kord oli kullem või olnud. Et selles mõttes on ikka minu mõelest väga hea, et no igal juhul tekib mingisugune uus hingamine ja ma usun, et lõpetame selle valemi jokk, ehk juriidiliselt on kõik korras, kõik tunnevad, et tegelikult on no eetikale näkku sülitud, aga vaat paraku meie seadus andlus, mis sageli tehakse ju ka lähtuvalt kellegi huvist.
Ja nagu neetud katkest on korra vabandus, see on ära märgitud ka siiani tarkades, et rahvas imetleb, milline lurjus aga näed ära tegi, kui kiivtilt vedas alt. Vaat see on see jokk.
No just seda ka, et rahvas jälgib sageli poliitikat nagu sporti ja sageli imetletakse ka spordimehi, nii nagu kunagi Maradona suutis ju maailma meistrivõistlustel 11 karistusalast ju käega palli väravasse lüüa ja imetlejaid oli kindlasti sama palju kukkumaistjad, nii et see moment on olemas, jah, et näed, kuramuse osavad laveeris, pani jälle kohukuse ära, kõik irvitavad, mitte kuskilt kinni hakata ei ole.
Jah, see on natukene hämmastav seis. Aga head kuule, kui siin Peeter Kreisberg vihjas praegu linna ära kinkimisele, siis tõepoolest e-postiteel levib vandenõuteooria. Teooria on teooria esimese kinnituseni, nii nagu meie seda asja mõistame. Mis räägib väidetavast plaanist vabaduse välja kärastada. Ketkiri on abipalve vormis kutsuv andma toetusallkirja Reformierakonna lehel asuvale petitsioonile. Kirja sisu lühidalt. Tallinnas Kaarli puiestee ääres vabaduse väljaku läheduses asuvad vanad tenniseväljakud. Tenniseväljakud kuuluvad Vjatšeslav Leedoga seotud firmale. Keskerakonna plaani kohaselt on linn vabatahtlikult nõus tenniseväljakutega üheks krundiks liitma kogu vabaduse väljaku, pluss vabaduse kella vastas kahe sõidusuuna vahel asuva parkla. Hiiglaslikule kinnistule nähakse ette maaluse parkla rajamine. Parkla rajamiseks tahab linnavalitsus seada hoonestusõiguse tollele samale Leedoga seotud firmale, ehk siis hoonestusõigus tervele vabaduse väljakule. Otsustus korras, ilma konkursita. Hoonestusõiguse saavasse firmasse läheb osanikuks ka keskerakondlik linnavalitsus, mis võtaks enda kohustuseks maapealse osa korrastamise kulutuste kandmise. Esialgu hakkab osalus jaotuma 70% linnale, 30% eraomanikele. Vastavalt sellele, kui palju Leedo park lehitusse investeerib, hakkab tema osalus firmas kasvama. Mis hetkeks Leedo firmas enamus osaluse kätte saanud, ei ole veel võimalik kuupäeva täpsusega öelda, nagu pole võimalik ennustada ka seda, kas välja mõeldud peenesse skeemi on juba sisse planeeritud ka see, et aastate pärast hakatakse vabaduse väljakut Leedo käest ulmeliste summade eest jälle tagasi ostma. Selle koha peal küsiksin Raigo sinu käest, kas sa oskad seda kommenteerida, kas sa tahad seda kommenteerida, kas see on juriidiliselt korrektne, mida siin pakutakse?
Tähendab, vaat praeguses etapis ma tõesti ei tahaks kommenteerida, sellepärast ma tean, et sa ootad minult sellistel puhkudel kommentaare, mida ma võiksin siis ka öelda niimoodi kätt südamele pannes, et vaat see asi on täpselt nii. Ei, ma ei hakka midagi ennustama. Tegelikult ega see ei ole mitte ainult mingisugune e-postiga leviv kiri. Sellest on ju räägitud nüüd varem ka, et ega päris mingisugust ausat konkurssi seal ei toimu ja et kas üldse selliste objektide peale peaks üldse mängima ka väga sellist turumajanduslikku skeemi, et me anname kõik erakätesse kenasti ära. Ma ei ole ka päris seda meelt, et võibolla seda üldse peaks tegema, aga igal juhul niimoodi, et mängitakse neid asju omadele meestele kätte. Mis edasi aastate pärast juhtuma hakkab, see võibolla ei olegi hetkel nii tähtis, sest kui kuskil tehakse esialguse ots lahti, siis pärast hiljem tagasi pöörata on kahtlemata palju raskem, enam vähem midagi analoogilist, nagu võibolla praegused mehed võivad ju öelda, et omal ajal kui anti see roheline tee näiteks mingile Viru pojale, et ega ta siis ju ei pidanud tulema või mida iganes, eks, aga maru raske on hiljem midagi takistusi ette seada siis, kui esimesed sammud on astutud ja soovitakse astuda järgmist.
Jah, eks see prontosauruse pidurdamine on ränk töö, kui niisugune lihamais peale tuleb. Aga Raigo, kui jah, sinu peale juba see suund sai võetud, siis Edgar Savisaar ütles selge sõnaga, et kui riigikohtu esimees on see inimene, siis tema riigikohtus kaotab. Kui oleks teine inimene, siis tema kohtus võidaks. Kas ma võin sellest järeldada, et me võiksime ju õigluse või aususe monumendi panna, kui see lause on tõsiselt võetav, et kohtuniku saab usaldada ainult siis, kui ta kuulub sinu parteisse või on sinu peost söömas?
See on tema arvamus, sest mina ei ole tegelikult olnud päris sellel arvamusel. Ma tean, et väga paljud inimesed võibolla mõtlevad, et ka kohtunikud on suuresti ära ostetavad või et mängivad teatava seltskonnaga kokku.
Kas see on mõndenud teooria või on meil ka tõestusfakte?
Vähemasti nii kõrgel tasemel mina küll ei oska ühtegi tuua ja mina ei lihtsalt teades muuhulgas ka natuke isiklikul pinnal inimesi, aga loomulikult ka olles töötanud selles justiitsüsteemis palju aega. Mina veel seda süsteemi küll usaldan ja aga muidugi on ohumärk lihtsalt selles, kui näiteks tuleb ühe erakonna esimees ja ütleb, et tema sellist ohtu näeb. Vaat see juba paneb küll väikse jah jälle häirekella kuskil helisema, sest mis ka omal ajal sai ju seda kommenteeritud, et näiteks ega siis kui inimene läheb, kes on enne olnud kõrge parteilane ja läheb tegelikult nüüd ametisse, kus ei tohi olla erakondlik kuuluvus lubatud ja ta astub erakonnast välja, et kas see tähendab seda, et automaatselt on muuhulgas lõppenud ka kõik tema isiklikud sidemed teiste erakonna liidritega või tähendab, kuhu ta varem kuulus.
Ja tekib küsimus, mis nad siis rõõmustavad, kui ta nii teeb, eks?
Et kindlasti mitte ja eks oleme varemgi lahanud seda, et mida tähendab näiteks selline kohtunikugi vanne, mida üldse tähendavad erinevate ametnike poolt antavad vanded Eesti vabariigis või üle üldse mingisuguses riigis. Mida see vanne tegelikult tähendab, eks? Kui seda on vaja iga mõne aasta pärast uuesti üle korrata, astudes üle minnes järgmisele positsioonile jälle vanduda truudus selle riigile, just kui vahepeal oleks see truuduse vanne, mis varem antud sai kaotanud oma kehtivuse ja nii edasi. Et ma siiski loodan, et vähemasti jääb sellist natukene, et kui öeldakse, et kohtunik peab langetama näiteks oma otsuseid puhtalt ikkagi tuginedes seadusele ja oma enda südame tunnistusele, kus juures seadus käib siiski ees, siis võib arvata, et kui seadus ise peaks välistama nii-öelda erapooliku otsuse, siis peaks olema selline otsus ka välistatud. Kui aga on ette antud seaduslik võimalus teha erapoolik otsus, siis tuleb vaadata otsa nendele, kes on teinud sellise seaduse, mis võimaldab kohtunikul sellisest seadusest erapoolike otsuseid langetada.
Jälle õigus, härra Kreitsberg.
Jah, aga praegu mõtlesin ja kui Savisaar sellist asja eeldab. Järelikult on tal rikkalik kogemus, olles teatud positsioonil. Võid sa teha suvalisi otsuseid. Ja elu näitab, et ei jää sa vahele. Juriidilised seadused on väga mitmeti tõlgendatavad. Meil on siin ju põhiseaduse järgi seda sama üürnike probleemi tõlgendatud väga erineval viisil. Ja miks võideldi presidendi pärast? Ilmselt ka sellepärast, et kujutati ette, kui president on minu ja minu partei sõber, siis ta saab keerata seda elu meil täpselt nii, nagu ta tahab. Ei saa takistama meid seada.
No ta kuulutab välja, mida kestaks.
Nüüd, Margus, vaata, sa tõssid selle küsimuse 70-30%. Millega tegeleb praegu Savisaar ise ministeeriumis? Ta ostab tagasi raudteed, vastupidise protsessiga tegeleb. Ja linnas, näed, linnas läheb ta ometigi tegema just seda, mida raudte puhul valesti tehti ja mida tema nüüd parandab. Ja nüüd ma mõtlen, kas ma seda raudte tagasiostmise protsessi saan nüüd see siiralt käsitleda. Kas see ei ole jälle mõne erastruktuuri huvidesse tagasiostmine, kas hästi suure hinna eest või siis selleks, et kellegile maha müüa või selleks, et jätta riigi kätte tõesti ainult 200 raudrööbast ja ülejäänud kõik, mis siin alla ja kõrvale kuulub, anda erainvestori jätta ühesõnaga. Ma ei näe siin enam ühtegi selget põhimõtet, aga inimene, kes tuleb süüdistama, nii kõrgel kohal ise olnud peaminister, tuleb süüdistama kohtuvõime, mida iganes. Järelikult peab tal olema väga rikkalik kogemus Eesti riigist, et siin ole see, mis ameti posti otsast tahes sa saad ikka teha seda, mida sa tahad, mitte seda, mis seadus ja südametunnistus ja eetika käsil. Ma arvan, et see on tähtud niisugune, nii kui öeldakse, et iga üks võtab vastavalt oma rikutusele.
No jah, siin on ka käskiri sõjaväestetud päästi üksuste ümberkorraldamise kohta, mille vastu Savisaar praegu võitleb, et see oli väga rumal asi, aga alla on kirjutanud sellele majandus- ja kommunikatsiooniminister, peaministri ülesannetes Edgar Savisaar. See tähendab, et tekib küsimus, kas tõepoolest parteid on selleks siis, et kantida riigi raha erasektorisse ja selle kasumi arvelt siis kindlustada oma võimu, kui see on nii, sellisel juhul, no ma võibolla teen liiga, aga ma küsisin ühelt inimeselt stuudios, et kui ma läheksin Riigikogu saali ja käristaksin sinna tühjaks Kalašnikovi magasini, kui suur on šants, et täiesti aus inimene saab hukka?
No ma arvan, et oleneb, mitu lasku õnnestub, mitu padronit õnnestub, kui 100...
30 läheb 3 sekundiga.
Kui ma ütlen niimoodi, kui õnnestub 101 tabavat lasku teha, siis mõni aus inimene saab surma kindlasti. Selles ma ei kahtle, aga ma ei julge ütelda, kui suur see protsent on. Aga mida ma tahan ütleda lõppude lõpuks, kui valijad natukene paremini jälgiks seda, mis toimub. Valijad ka, nii nagu sa enne ütlesid, võibolla sageli imetlevad just, et kurat rikkus küll nagu seadust, et pani selle majatasku tegelikult, maksad võibolla 500 000, võibolla sai jumala kingitus, aga kurjad osavalt tegi ja need kohtuhammas ka peale hakka, on kõva mees, no vot see on tõeline mees, no, see teeb kõigi ära.
Nüüd me jõuame ringi ka jälle kohtuteema juurde, miks kohtuhammas peale ei hakka? Kes tõlgendab seda, nii nagu Savisaar ütleb, et sõltuval parteis kohtunik tõlgendab?
Aga see koht on korralikult seadustes lahti kirjutamata. Ta on nii suurte slaalumi väravate vahele pandud see juttu, et sealt kuljetab igasugune keskmise kompetentsiga jurist läbi. Tegelikult, kui lang näiteks tegeleb, eks ole, Delfi seadusega, no mina näiteks ei oska vahet teha, kus hakkab see niisugune sõim ja kus on, ütleme, lihtsalt kriitika, et kelle siis nagu peaks võtma karistuse alle ja kelle mitte. Samal ajal, no kõik saavad aru näiteks see sama Lipstock-Hansmit juhtum 700 miljonit ühispanga raha, mis anti välja üsna suurte riskide peale Tallinkisse, kus juures seal deponeeriti ka riigi raha ja lõpuks mees, eks ole, on tohutu võitja kogu sellest asjast, mis toimub ka riigi raha abil. Ma ei usu, et ühegi riigi seadusandlus jätab auku selliseks operatsiooniks, et auk topitaks kinni. Et sellise auguga peaks tegelema minu mõelest mitte Delfi kommentaaridega.
No jah, muidugi see Delfi kommentaaride koha ma võiksin ära seletada ühe paraleel näitega. No näiteks kui, ütleme, mina suren, paadialune kärvab, siis Peeter Kreitsberg variseb manalasse. See on see erinev kraad, aga noh, vaid sõimu peale ma seda ümber mängida ei oska. Tuleme nüüd natukene lähema teema juurde. Kas Toomas Hendrik Ilves võib olla andnud mõne vande, mis tegelikult ei oleks lubanud tal presidendiks kandideerida? Me teame, et Siim Kallas ütles ju oma positsiooni vandega lahti kogu Eesti vabariigist.
Teda ei seo Eestiga enam ükski kohustus. Ja kui ma õigesti aru saan, siis ta ei tohigi Eestiga tegeleda. See oleks päris ropp oma positsiooni rikkumine. Raigo, on see enam vähem nii?
Ja nii võib seda tõlgendada küll, jah. Sest sellises ametikohas ühe, ta on lubanud, et ta ei esinda ühegi liikmesriigi huve. Tegeledes sellel positsioonil või olles selles ametis, kus ta hetkel on mis ta, ja mis on mingil määral ju ka loomulik, eks loomulikult olles sellises kohas postil ei tohi sa tegelikult pead sa nagu lähtuma üldistest.
Aga kas ma võin tõlgendada selle nii, et ta võib kahjustada suvalise riigi huve?
Aga lihtsalt väga, sest ei. Ta ei tohi seda ka teha küsimus, kui vaadata sellised ametivandeid, siis veel rohkem tõusetub nagu küsimus sellest, et milline on tegelikult ühe antud vande staatus ja saatus üle üldse, ehk kui kaua see kestab ja mis on tema, kas ma võin igal aja hetkel loobuda oma antud vandest? Minu arvates vande tõotus juba ise enesest eeldab seda, et ei või.
Muide,
mulle on ka siuke mulje.
Kui ma tahaks öelda äärmusliku juhtumi, mida see vanne tähendab, see tähendab tegelikult seda. Oletame nii, et Kallas määrab suhkrutrahve ja kui Euroopa Liidu regulatsioonid näevad seda ette, ja ta on sunnitud Eestile panema ütleme 300 miljonit või 3 miljardit kaela ja kõik kokkulepped, mis on riikide vahel sõlmitud, seda ette näevad, siis ta peabki selle peale välja minema. Selles on see, et ta ei tohi järgida ühe riigi huvisid kitsalt, ta peab kogu Euroopa Liidu kui terviku huvisid järgima. Et selles mõttes mul on see täiesti aru saada. Noh, kui ma mõtlen ka teisi riike, eks ole, on Hispaanias on oma kultuur, Portugalis, Kreekas, ütleme, kui kõik need komisjoni liikmed hakkaksid võitlema oma riigi huvide ees, siis Euroopa Liit ei eksisteeri tõenäoliselt rohkem kui 2 nädalat koos.
No jaa, aga erinevalt Tarast Pulvast, kes tegutses oma südametunnistuse järgi, tegutseb Siim Kallas seaduse järgi, eks ole, vaat siin on jälle niisugune nüansikene. Võib-olla isegi oma südametunnistuse vastasel.
See on ka õige, aga mina julgen väita, et miks oli näiteks Euroopa Liidus selle uue põhiseadusliku lepingu puhul üks suuremaid löömingud oli mitte konkreetsete paragrafide ümber, vaid see, kas panna sinna sisse, et ta põhineb kristlikel väärtustel. Ka Euroopa Liidus igasugune asjaajamine, käitumine, ka seal ei õnnestu kõiki detailselt reguleerida, aga kirjutamata seaduste osakaal on siiski väga suur ja ma arvan, et see on arenenud demokraatiades igal pool väga suur. Ma ei usu, et paljud asjad, mis meil poliitikutele on siin valijate poolt andestatud niimoodi suurelt arvuga, see ei realiseeru paljudes riikides absoluutselt.
No kristlik väärtus on muidugi tore väärtus, ainult et kui muhameedlane ei varasta, kas ta siis sellepärast on kristliku väärtuse kandja või tugineb ta oma usule, mis ei lubadal varastada?
No, ma arvan, et terve rida väärtus ongi ühesugused nii kristlastel kui muhameedlastel.
No siis ei ole mõtet seda väärtust niimoodi päris enda omaks ka privatiseerida.
Selles probleem oligi, et ei tahetud tekitada mingisugust religioosset vastasseisu, sõlpärast ta sinna ei läinud ka, aga isenes see märk, et selle ümber nii hirmsasti vaieldi ja mitte konkreetsete regulatsioonid ümber nii palju, see näitab, et tähtsaks peetakse ka ikkagi sellised kirjutamata tavasid ja uskumusi ja veendumusi.
Aga kuidas ikkagi on Toomas Hendrik Ilvese vannetega? Kas ta võib olla midagi vandunud, mis nagu ei lubaks tal nii kandideerida?
No mina arvan, et kui inimese kohta ikkagi teada ei ole seda asja, siis tuleb arvata, et tema vanded on kõik adekvaatsed. Mina ei ole kursis ja ei oska neid kahtlustusi jagada, mida on välja käidud.
No jah. Fakt on muidugi see, et inimesel on närvis ja ausalt öeldes ma hea meelega praegu esitaksin siin pisukese Killu Äripäeva intervjuuni näol. Täispikk intervjuu, nii nagu see õnnestus võtta nädalavahetusel siis Villu Reiljanilt. Meelis Mandel esitas küsimusi. Rahvaliidu esimees Villu Reiljan, kas olete presidendi valimistes pettunud? Reiljani vastus. Loomulikult olen pettunud inimestes, mitte tulemustes, sest tulemused võivad olla nii ja naa. Mandel küsib edasi. Mis saab valitsusest edasi? Reiljan vastab, valitsus kestab edasi. Tahate valitsusse tulla või? Mandel esitab järgmise küsimuse. Kas võib süveneda? Reiljan teab juba vastust. Millesse te tahate süveneda? Teate, küll me süveneme pärast. Praegu pole süveneda midagi. Süvenegi nii palju kui tahes. Ja sellega on intervjuu lõppenud. See on poliitiliselt korrektne intervjuu, kus on tegelikult ära öeldud kõik. Aga nüüd võtaks vaatus alla niisuguse kena üksuse nagu trilateraalne komisjon. see on 1973. aastal David Rockefelleri initsiatiivil loodud eraorganisatsioon, mille koosseisu kuulub üle 300 eraisiku Euroopast, Jaapanist, Põhja-Ameerikast. Trilateraalset komissioni on kritiseerinud paljud poliitikud ja ühiskonnateadlased ja mitmed vandenõuteooriad on sellele komissionile omistanud salajasi võimuambitsioone. No praegu on kolm esimest, Thomas Foley on Põhja-Ameerikas, Peter Sutherland on Euroopas ja Yotaro Kobayashi on Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas. Liikmete hulka kuuluvad võtaks natukene valikuliselt Jim Collins, Zbigniew Brzezinski, George Bush, ilmselt senior siis, Jimmy Carter, Dick Cheney, Bill Clinton, Henry Kissinger, Thomas Hendrik Ilves. Kas seal on mingisuguseid kohustusi selle komissioni ees ka? Väga vägev seltskond, härra Kreisberg, te siin mainisite, et tal nagu ei ole niisugusi sidemeid ja telefoniõiguse võimalusi, aga need nimed ausalt öeldes, nende kõrval mina tunneks ennast küll nii totun, et ma no, väga kaaluksin, kas ma ei peaks nende soovitusi
täitma. See on täitma. See ingliskeelse nimega think tank, ehk mõtte selline koda, kes üritab siis analüüsida ja käsitleda maailmas toimuvad poliitilisi sündmusi. Ma arvan, et need tegelased ei tea eriti Ameerika luure salajastest andmetest väga palju, eks Ameerika presidenti nüüd ka ei pühendata kõikidesse detailidesse. Et ma arvan, et pigem on tegemist selliste mõjukata inimeste koguga. Ma nagu ei usu, et seal nüüd jagatakse maailma niimoodi ümber ja tõmmatakse uusi riikide piirjoone. Aga
kui see on nüüd mõjukate inimeste kogu, siis milliste tunnuste alusel inimesi sinna valitakse? Või kuidas sinna ligi pääseb?
Ma kardan, et sama demokraatlikud, nii nagu Eesti Teaduste Akadeemias akadeemikud valitakse, olemasolev liikmeskond valib. Nii et seda võib muidugi kritiseerida või mitte, aga see on paljude organisatsioonide paisumise üks selline tunnus. Ja niimoodi paisuvad ka erakonnad igal pool, peab olema seestpoolt keegi soovitaja, ütleme vähemalt ju formaalselt, eks ole Eestis muidugi ja meelega võetakse kõik vastu, kes vähegi tulemas on, aga usun küll, et see käib niimoodi, keegi tuntud liige soovitab kedagi, kui väga niisugust võimekalt mõtle, et see on vist selline põhimõte.
Ja milles võiks selle organisatsiooni mõju avalduda? Sest heakine küll, võtame siis niimoodi, et kui ta on süütu organisatsioon, kus staadid käivad koos, teevad mõtted alguid, arutavad natukene, lähevad laiali jälle, siis sellel nagu ei ole päriselt mõte.
No ma arvan, et nende seisukohti publitseeritakse, neid väga palju loetakse, tegelikult nad mõjutavad kuigi palju vähemalt teoreetilist inimeste mõtlemist, kuigi ma olen ka selles mõttes mitte nüüd ülioptimistlik, et see jõuab kõigi kodanikene või kuidagi niimoodi, aga ma arvan, et nendel on teatud mõju ja kindlasti nende tegevust jälgivad riikide juhid, jälgivad mõjukad parteid, vähemalt need parteid, kellel on ajud rusti, Eestis sellised parteisid vist praktiselt ei ole, kellel nii palju jõudu on, et väga detailselt kontrollida, mida maailmas üldse arvatakse, räägitakse. Usun küll, et nendel on teatud mõju ja kui nad suudavad midagi väga mõjukalt sõnastada, siis mõjutab mõne suurigi valimistulemusi katlemata.
Euroopa Liit on üks igavene suur ühendus, mis oleks nagu kokku pandud ja nagu ei oleks ka. Õiguskantsler oma vastuses hiljuti ütles, et ta on kindel, et Euroopa Liidu põhiseadus ei jõustu kunagi. Sellegi poolest oli vaja ta siin Eestis heaks kiita, et näidata oma võt, mida näidata, ta ütles seda ka väga ilusesti, aga miks? Kui asi on jama, miks ma pean näitama, et ma toetan jama, kui see tööle ei hakka?
No, ma ütleks selle põhiseadusliku lepingu kohta nii palju see, et tal on jah, põhiseaduse komponendid on vist õige, ma ei ole nii suur jurist, aga mis tema positiivne külg on, ta lihtsustab ju olemasolevad aluslepingud, mille alus me Euroopa Liiduga liitusime, teeb nad paremaks, protseduure on vähem, kuidas otsuseid tehakse, vastu võetakse. Need olles seal juures olnud, mina ütlen, et see ei ole sugugi halvem võrreldes sellega, mis oli aluseks siis, kui me liitusime. Sisulist on ta kompaktsemaks ümber tehtud, aga muidugi see, et ta hakkab tekitama sellise liitriigi tunnused, juba see põhiseaduse mõiste iseenesest selle ümber. Ta ei ole põhiseaduslik leping, tegelikult on rahvusvaheline leping, aga kuna seal on ka teatud inimõigused asjad, siis on ta sarnane põhiseadusega. Nii et samal ajal ütleks, et kui Euroopa Liidus ei oleks nii ranget vastuvõtmise protseduuri, et kõik liikmesriigid peavad toetama, muidu see uus põhiseaduslik leping ei jõustu, siis suure häälte enamusega võetakse ta kindlasti vastu. Ja küll Prantsusmaa lahendas tegelikult hääletamisel oma siseprobleeme, sest seal hakkati pensione kärpima ja jumal teab, mida tegema. Ja kuna Chirac muidugi korrutas aga positiivselt taga seda põhiseaduslikku lepingut, siis rahvas läks Irakile lihtsalt kohta kätte näita, mitte Euroopa Liidule. Hollandis väga paljuski sama asi, aga noh, ma ei tahagi sel teemal väga palju arust avaldada, küllab siin on palju erinevaid arvamusi. Minul isiklikult selle põhiseadusliku lepingu vastu ei olnud midagi, sest ta ei ahistanud meid rohkem võrreldes sellega, mis olid algsed lepingud, millega liitus.
Tähendab, jah,
lihtsalt kui siin jutte jälle korra võib-olla selle liitriigi asja peale läks ja samamoodi me rääksime enne nendest samadest vannetest, muuhulgas näiteks Euroopa Komisjoni liikme poolt antavast vandest, siis see sama vandetootus tegelikult ju näitab ka, et midagi on siiski rohkemat siin mängus kui lihtsalt rahvusvaheline organisatsioon, sest miks peaks ühes sellises riikide üleses rahvusvahelises organisatsioonis olema keelatud oma riigi huvide seismine? Otse vastu pidi, on täiesti loomulik, et istutakse laua taga ja püütakse leida kokkuleppeid riikide vahel, aga kui on paika pandud organisatsioonid, kellel on keelatud oma riikide esindamine, vaid kes peavad langetama vajadusel karme otsuseid kõikide riikide suhtes, olimata selles, kus nad ise pärit on, siis see näitab, et on tekkinud tõesti asi ise eneses, mis on kõigi nende riikide kohal ja langetab nende osas otsuseid, sest ega ka Euroopa parlament, ka sealsed liikmed tegelikult ei esinda enam ju oma liikmesriikide huve, vaid sealgi, kui me vaatame, mis osas kas või meie Euroopa parlamendi liikmed sõna võtavad, noh, räägitakse mingisugusest printsiibist, mis peaks olema kehtestatud kõigile liikmesriikidele korraga, mitte et meil Eestis on mingisugune probleem, mida me tahaks mujal riikides ka rääkida, vaid öeldakse, et Euroopa Liidus on probleem. Kõikjal peaks olema 50-50 naisi ja mehi ja nii edasi. No. Et ka seal ei räägita enam mingitest liikmesriikide huvidest, aga võib-olla kommentaarina nüüd selle sama trilateraalse komisjoni juurde, et ikkagi jah, tähendab, ma ei taha ka võib-olla kaasa minna mingite vandenõuteooriatega, aga siiski, kui võtta, et sellised nii-öelda mõjukaid inimesi Eestis, keda meilgi on siin igapäevaselt räägitud, peaks olema ju küll ja küll. Kas või näiteks Mart Laar, kes käib ühes ja teises välisriigis nõu andmas, kuidas tuleb teha, kes saab uhkeid auhindu, aga ometigi ei kuulu päris sellisesse organisatsiooni. Ja kui sellises organisatsiooni juba ammu kuuluv inimene ühtekki on nii-öelda rahva president, siis kas ei võiks ikkagi arvata, et ka see president on ikkagi kuskid mujalt võib olla tehtud sellele rahvale, mängides rahvale selle asja välja nii, just kui oleks tegemist rahva enda suure soovi ja tahtega.
Sa nüüd viitad sellele, et kõik kolm on tegelikult Põhja-Ameerika taustaga, pean silmas Baltikumi presidente.
Näiteks.
No, mis ma siin oskan lisada, seal vaevad meil kellegi fakte on, eks ole, on mõtteid, aga noh, eks mõtted on mõteteks ja kui tekivad faktid, siis noh, kahtlemata on see taunitav, aga minul esialgu neid ei ole. Ja kahtlemata on paljud inimesed mõtlevad ju niimoodi, et kuramus, kas me ise oma riigi juhtimisega toime ei tule. See on ju, ma arvan, see on Läti, on selle etappi läbind ja Leedu ja... Aga teisest küljest vaadake, kui ikkagi see, ütleme nii, see vana kommunistlik nomenklatuur, kes kurat 11 tunneb absoluutselt näost näkku aasta kümneid, kui majandustehingud tehakse perekondade klikkide vahel, no me ei jõua mingi demokraatine, kui me seda rida kuidagi läbi ei tonksa. Ja ega me sellega, et Ilves sai praegu presidendiks, me ei ole tegelikult ju teaku pikka sammu veel edasi astunud. Tegelikult väikeste riikide probleem on see korporatiivsus, kus suured loomad kõik tunnevad üksteist ja annavad teed ja lasevad uksest enne sisse ja paitavad ja silitavad ja hoolitsevad üksteise eest, aga see on sageli demokraatist väga kaugel.
No samas võib ju siin tekitada nüüd küsimus, et see kommunistlik nomenklatuur kommunistlikuks nomenklatuuriks, aga kui George Bushi äripartner on Bin Ladenite suguvõsa, kui neil on ühishuvid, kui neil on ühised tehingud, kui mitte keegi ei tohtinud Ühendriikidest lahkuda peale ühe lennuki Bin Ladeni suguseltsiga, siis noh, see on ju, see seab ju terve planeedi kahtlus alla, kas siin üldse midagi ausat on, sest asjad näevad välja vildakad. Ütlen ühe asja veel, kui nüüd on Toomas Hendrik Ilves maailma üks helgematest peadest ja on trilateraalses komisjonis, miks põrgu pärast ta siis Mart Laari korrale ei kutsu?
Aga mis suhtes ta Mart Laari peaks korrale kutsu?
No Mart Laar tormab, annab Gruusias nõu, selgub seal, et ta on ajaloolane kohalikud oigavad, aga peavad tale ikka maksma töötasu ja hoolitsema tema ööbimiste ja värkide eest, kes saadab sihukesi suuri majandusgigante ja näitekirjanduse isasid, vaatasin ühte tema näitemängu sel suvel, oli õudne küll.
jah , ei no nii palju kui mina tean , on Mart Laar grusiinlaste endi poolt sinna kutsutud ja korduvalt siia tagasi sõitja uuesti ja uuesti. Mul ei ole nagu nii täpseid andmeid, mis seal sisuliselt toimub ja ma tean, et ta on Riigikogust väga palju ära. Ta on Ladina-Ameerikas ja igal pool ta on 5 aastat olnud ühe
murrakuulise
riigi peaminister ja kahtlemata Eestit imetletakse, tee mis sa tahad, aga keegi võibolla tõesti need ohvrid, mis me oleme nagu selle aja jooksul tekitanud, ei ole kokku lugenud, aga Eesti riiki peetakse edukaks ja see on ka põhjus, miks üritatakse Laari kutsuda ja üritatakse ehk leiab midagi hästi lihtsalt teostatavad Eesti kogemusest, mida ellu viie ja sama kiiresti areneda. No see on see arenevate riikide lootus.
No jah, et võibolla ta siis on midagi märganud, kuigi tegelikult peaks olema ju analüüsitud dokumentatsioon iga arengu kohta olemas, nii et võiks tegelikult tellida ju interneti kogu. Materjalid ja asi on lahendatud.
Aga loodetakse, et inimene ütleb, kuidas asi tegelikult oli.
No see on natukene jah, müstiline. Aga mis moodi siis Eesti elu nüüd edasi võiks minna?
Väga huvitav saab olema, milline on nüüd Edgar Savisaare reaktsioon. Ma ühe asja tahtsin ütelda, tundes seda organisatsioonis eestpoolt. Üks erakond ei valinud mitte presidenti, vaid valis peaministrit tänu sellele Kera lepingule, mille garandiks oli Rüütel ja järgmiseks peaministriks pidi saama siis partei, kes on rohkem, või partei esindaja, kes on rohkem saanud hääli neist kahest. No selge see, et Keskerakond. See oli nüüd Edgar Savisaare üks käik. Kas nüüd võetakse mingi suunamuutus ette või üritatakse tampida samade relvadega nagu presidendi valimistel, siis ma arvan, et see poliitiline tasakaal, mis on praegu, ütleme, Keskerakond rahvaliit ühelt poolt ja teised erakond teiselt poolt, see hakkab minema paigast ära. Ma arvan, et rahvaliit hakkavad hääli kaotama. Teine võimalus, nad võtavad tõesti aja maha natukene, hakkavad tulema korrektsed intervjuud Villu Reiljanit, mis näitavad, et ta on alla neelanud selle, mis tegelikult on juhtunud. Võtavad arvesse need õppetunnid, et noh, niimoodi paljaste kätega ikka võimu ei võta. Või see on umbes minule meenutab nagu boksimatsi, kui üks meestest saab korraliku kolksu ja see läheb hirmsa hooga ja kiiresti teisele ära virutama. Nad siiski proovivad minna sellise demokraatliku poliitika teepidi, et need kohukesed ja rukililed ja muud sellised, kui need konkursid, et erastamised asjad järgi jätta, sest noh, poliitikuid on Eestis ju vähe tegelikult. 30-40 tuhat inimest on parteistunud, no see on tõesti olematu arv ju. Et meil oleks vaja poliitikuid, tugevaid parteisid, teisid ja ma ei kujuta seda ette. Ja Keskerakond on tegelikult väga tugev erakond, seal on ju väga palju aga asjalike inimesi. Kui see 5-6 inimest, kes siin tüüri pöörab, need natukene midagi ümber mõtleksid ja laseksid teistel ka ligi, siis ma arvan, et sellest ainult Eesti poliitika võidaks. Aga ma arvan, et see Eesti poliitika võidab nagu nii, isegi kui nad jäärapeeselt edasi hakkavad toksima. Nii et, ja mulle tundub, et see presidendi kampaania näitas, et tegelikult inimest on jälle poliitikast rohkem huvitatud. Ega me ei kiida heaks, et seal Estonia ees ja kõrval olid meeletud kontsardid. See oli huvitav ja tore las nad olla. Aga nagu näitas kogu seda asja kriitilisemana seda olukorda, kui meil tegelikult oli.
Ja dramatiseeritud oli see protsess küll vägevasti.
See oli ja ma arvan, et kui mõni võõrariigi kodanik seda pealt vaatas, siis see nägi seda sündmust enam vähem nagu teise laulva revolutsioonina. Seda ta kindlasti ei olnud. Aga mulle tundub, et paljud inimesed tahavad pärast seda lahendust siiski kaasa lüüa ja paljud on usk, et asi on paremaks tehtav, sest kuidas tekis see praegune president, tekis ikka väga tugeva rahva surve tagajärjel ja ma väidan, kui
melodia, naeru parodia. jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios ja nagu ma ütlesin, on saabunud siia Kirill Teiter, kellel on hea soe süda ja sellepärast räägib ta inimestest, kes tegelikult temas sügavad kaastunnet teraltavad, aga kes vaieldamatult ka tänu oma isiklikule ja rumalusele oma teod korda on saatnud. Kirill, mis siis nädalaga nüüd jälle totrat juhtunud on?
No ma räägin eelkõige ära kõige hullem asja, siis saab juba normaalsemat juttu
ja rääkida. Ja taust tuleb ka.
Jah, jälle midagi kuskil juhtus. Aga selle nädala kõige kehvem teade Põhja-Eestis tuli eile hommikul. Keila tuletõrjad kutsuti Saku valla Kasemetsa külla, kus ühes väiksemas suvilas nähti suitsu tõusmas põles üks tuba. Ja suitsu täis maija sukeldunud tuletõrjad leidsid kell 9.51 ühe söestunud surnukeha otse põrandal. Ja 4 minutit hiljem teise. Üks oli meesterahvas, teine oli naisterahvas ja näis, et nad olid voodis olnud, kui tulekahju. Ei tea, millest alguse sai ja ilmselt selle suitsu peale üle särganud ja suutud natuke ukse poole roomata, kuid välja enam ei jõudnud.
Ja jälle ühes küljest õnnetus, teises küljest ilmselt ise enda tegemata jätmised või valesti tehtud asjad.
Ei tea, sest et hommikul voodis suitsetamist või midagi taolist vaevalt seal võis olla, seal võis 1000 põhjust olla. Ei oska öelda.
Nii on.
Aga meeldivaid on ka asju. Näiteks teisipäeva lõuna paiku saabus õudus ühiselamu Vilde 90 ette väga esinduslik delegatsioon eesotsas linnapea Jüri Ratasega, Mustamäe vanema Kalle Mihkel Siga ja muude ametike isikutega. Ja nimelt Vilde 90 oli meil aastaid valu laps, ma lugesin kokku, et sellel sajandil ja selle aasta tuhandel ainu üksi Vilde 90 on käidud 90 korda kutsutud pritsimehi välja. Lisaks sellele veel politsei ja kiirabi muidugi.
No see 90 mängimine, see on nüüd pärllausa numeroloogiline.
Aga see veel pole midagi. Tänavu 22. või 3. augustil läks kirja 48 tulekahju. Reaalse tulekahju Vilde tee 90. Nii et me nüüd naersime, et vaata veel 2 põlemist ja siis peavad omanikud pritsimestele välja tegema. Aga linnamehed olid kavalamad ja otsustasid seda asja ennetada. Ossid selle pool maja, kus need pahandused toimusid. Ossid selle erakätest välja ja siis veel nõudsid endis omaniku käest, et teeks need toad vähemalt puhtaks, kui mitte korda, ma ei tea, kuidas nad täpselt kokku leppisid. Ja andsid vastu talle tüki tühermad Lasnamäel. Ja nüüd juba töö seal käis. Täie rauaga visati välja kõike prahti risu, kohalikud parmud, kes seal siis neid lõkkid põletasid, need käisid väga hapude nägudega ringi ratast ümber maja, sest jäid nagu oma sellisest pelgupaigast ilma, aga kohalikud olid õnnega koos, et lõpuks see värk saab neil otsa see õudus unenägu. Ja nüüd on nii, et pool maja remonditakse ära, siis teine pool kolitatakse uudesse parandatud tiiba. Ja need, kes seal veel üksikud mohikaanlased, kes selles koledas tiivas olid, need siis kolitakse teisele poole, kui see parandatud on. Aga kõige vahva, mis mul meeldis, Mihkels tõi suure tordi, mille oli suur punane tuletõrje auto tehtud, tarretisest, ämber ka küljes, ja kinkis selle tänu täheks siis Nõmme komando pealikule Janno Priidule. Selle eest, et poisid nii palju vaeva nägid selle ühiselamu kustutamisega.
Ega sa ei saanud selle tordi pilti hankida.
Pilt on meil internetis isegi väljas.
Kus meie külje peal?
Ikka see TTPA.ee, kus Priit ja Kalle seisavad koos ja hoiavad seda torti käes, nii et Janno Priit ütles jah, et see Nõmme komando pealik, et see ühiselam oli meil omamoodi polukond, kus sai siis noori õpetada ja kätt harjutada, et, ei möödunud nädalatki, et poleks seal välja kutseta, mõni päev oli 2-3 tükki järjest.
No jah, kõik tuttavad kohad ka, nii et pedagoogilise töö saab ju enne juba ära teha, nii teooria osa.
Just, aga oleks veel 2 põlemist olnud, ega siis nad palja tordiga poleks pääsenud, oleks natuke raskem olnud see asi. Nii, ja nüüd sõidame edasi, mis meil on. Teisipäeva pärast lõunal hakkas meil siukene, ütleme, loomakaitsepäev. Ja jällegi Nõmmel sõnajala tee ühte eramaja tungis sitse naarits.
Naarits.
Ja kella 5 oli loomake päästjatel käes ja nende hinnangul oli see vist ikka mitte naarits, vaid hoopiski tuhkur. Aga siis see naarits tuhkur viidi Nõmme noorte loodussõprade majja ja seal siis tuvastati, et tegemist on hoopis mingiga, mis on Ameerika naarits.
Jah.
Ja peale seda siis pikaliival saadi jänes kätte, viidi loodusesse ja kolmapäeva varahommikul Pelgulinna ühte õue Roo tänaval tuli kähri koer, aga siis päästjate tulles pani plehkuse loom.
Seal kandis ikka juhtub. Kuidas on lood põtradega, kes suunduvad Stroomi metsa? Kas nüüd on
ajutine väkesus tekinud? Üritus on läbi, üritus on läbi. See nädal pole ühtegi teadet olnud, et põdrad oleks sinna kanti eksinud.
No jah, siis nad on nüüd seal kõik koos ja ajavad oma asju. Varsti hakkavad tagasi tulema võibolla.
No valimised läbi võibolla on juba laiali läinud.
Seda ka. Mis siis veel vägevat uudist?
Nii, hakkas oli meil suur probleem kolmapäeva õhtul. Kui suur sõjame jäätmekäitlus teha, see hoovis läks põlema tohutu plastmassi hunnik.
Nägin oma tühi aknast taara. Ja saatsin pildi.
Kole värk oli, sest see oli kõik plastik ja selle plastiku põlemisel tekivad kõik sugu mürgised gaasid, nagu sinihappe gaasid ja no igasugu. No ütleks ka, aga ei ütle.
Sa seda ka lugesid, Kirill, mida siis soovitati inimestel teha. Soovitati autoaknaid mitte avada, et siis puhub läbi ventilatsioonisalongi õhku.
Ei, no sellega oli veel rohkem jama meil. No eelkõige see suitsu sammas ise. See pudelite virn oli umbes 6-7 meetrit kõrge, see mägi. Ja tuli läks sinna sisse ja mõõdud siis hakkasid suurenema, algul öeldi 300 ruutu, siis juba 1000 ruutu, siis juba 1500 ruutu. Ja siis oligi nii, et noh, tuletele kussutas 15 masinaga, pea kõikides komandodest olid mehed kohal ja 8:30 paluti nüüd teavitage ometi rahvast. Aga sellisel juhul ka muud ei oskagi öelda, et tõesti, aknad kinni, lapsed tuppa, aknad kinni, lapsed tuppa.
1926 tegin ma esimese pildi, siis oli suitsu sammas ikka juba, noh, ütleme, 100 meetrit.
Ja ta oli, ohus olid lagedi ja siis kõik need, mis sinna saha loo kanti jäävad, need eravaldused. Vot sinna kanti läks see suits nii, et nagu suuremad asustatud punktid jäid sellest suunast kõrvale natukene.
Aga kas päästjatel mingisuguseid niisugusi vahendeid ei ole veel välja mõeldud, millega likvideerida tossu?
Ei saa. Kõik vabad jõud olid seal. Kasteti 7 joaga. Aga see plastiku sisse roninud tuli, sellest ei saa jagu, seda kustutati järgmise päeva kella 4. Veel järgmine hommik oli seda suitsu ja auru segu näha. Lihtsalt füüsiliselt meil pole selliseid asju.
No täna minu küsimus on muidugi peaaegu ulme valdkonda, sest kui põleb, siis peab tossu tulema. Aga kui mootor töötab, siis ei pruugi seda kuulda olla, sest on ju vastasfaasis töötavad generaatorid, mis võtavad ära helikopteri lennu hääle, nii et ta lendab päris vaikselt kohe. Et kas no, mingisugust nisukest asja ei ole, mis vabas looduses siis absorbeeriks kuidagi või seoks või ma ei tea, mida teeks.
See tähendab, et võtame mingi ventilaator ja hakkame vastas tossu õhku paiskama.
No ma ei tea millegagi, et potsatab maha.
Nii kaugele meie tehnoloogia tehnilised võimalused veel jõudnud ei ole.
Nimetasid ajaloolist numbrit, muide, 7 juga. Ma mäletan, siin istus Igor Valke, kes ütles kenasti, et 7 tulekahjut saab Tallinnas korraga olla, siis 8 põleb juba segamatult algusest lõpuni.
Ei noh.
Ja.
Meil on probleem mitte selles. Neid on palju asju, mida me ei suuda kustutada kohe.
Ja.
On olemas lekked, on olemas muud, ütleme, noh, tehnoloogilised avarid ja katastroofid. ja me juba aastaid vaeveleme sellega, kuidas teavitada elanikkonda, lihtsalt inimesi, ükskõik mis ka ei oleks, kas või tõesti see, et aknad kinni, lapsed tuppa.
Aga mis hirmsad sireenid mõeldi välja Tallinna linnas, millega teavitada elanike millest? Oli olnud ka mingi sireenide katsetamine.
Just, ja nüüd pandi need sireenid üles, see on üks abinõusid, sest et
aga see kasutati ka juba või?
Praegu minu teada lähipäeval peab üks suur heliproov olema. Lausa nii.
Aga siis ei toimunud juba? Ma mäletan, et kuulutati välja, et katsetatakse.
Kogu aeg see nikerdamine käib, sest vaata, milles on probleem. Mina hakkasin 8:30 ja minu kolleegid, kõik me olime nagu selle ülesande saanud, et teavitada inimesi. Hakkasime helistama raadiojaamadesse, televisioon igal poole. Ja mis on see hull asi, et elus inimesi paljudes jaamades, mida rahvas kuuleb, ei ole. Nad töötavad autopiloodil. Arvutisse on muusika sisse pekstud, automaatselt tuleb ka uudis sisse kuskilt, Kuku raadios näiteks mitme kanali peale. Ja me ei saanud hästi kätte. Aktuaalse kaamera saime kätte.
See oli pärast kella 9 õhtul.
Jah, Vene Sky saame kätte, siis palusin, et räägi, kui Sky Plusis kedagi elus inimesi on, et see autoraadio rahvale, et lubati teha. Nii et kõikides meie nendes meediakanalites, kui me päeval saame kasutada neid tükki 20 vähemalt, sest kõik ju kuulevad eri kanaleid ja vaatavad ka eri programme, siis juba õhtul 8:30 selgus, et ei saa kedagi enam kätte, sest et siukst reaalajas reaal inimesi, kes istuvad mikrofoni taga ja võivad kiiresti teate edastada, neid on väga vähe. Neid on väga vähe ja neid ei pruugita kuulata üldse sel hetkel. Keegi vaatab midagi muud või kuulata.
Teoreetiliselt võiks ju olla muidugi niimoodi, et telekanalid jätavad pildi näitamise katki ja annavad infi sisse. Aga kas sealgi on õhtul inimesi?
Ei, telemajas ikka peab olema ja teine probleem on see, et mitte probleem on praegu pooleli otsustatud läbi rääkida MT-ga ja teiste mobiilioperaatoritega. Et endes piirkondades, kus on oht, lihtsalt inimesed saavad mobiilisõnumi. Aga see, mis need sireenid, mis hakkavad hirmsasti huilgama, Tallinnas on väga paksult täis kõik sugu ohtlike hoidlad ja ettevõtteid. Ja nüüd on just sinna on paigutatud need sireenid, et kui kuskil ilmeb mingi leke või läheb midagi põlema või kaas, plahvatus, üks ta puha midagi, siis need sireenid hakkavad karjuma lihtsalt selleks, et inimene võtaks siis keeraks Vikker raadio peale või Kuku raadio peale, kus juba saab mingi infi kätte. Ja see on väga hea, et veel Vene ajast jäid järele, nad olid ilusti konserveeritud veel vana siviilkaitse värgist. Nii et meil rahvas töötab.
Üllatav, et seda ei olnudki maha parsetatud.
Ei olnud, neid polnud kellegile tarvis. Ja siis alguses ju ajakirjandus naeris, et näed, et veneaegsed sireenid tuuakse välja. Sest oli ka muid pakkumisi, aga muude pakkumist eest oleks pidanud roppu raha maksu. Aga see oli ilusti ära õlitatud ja ära pakitud meil käes ainult üles seadmisvaev. Meile seal, kus me istume Kopli komandoruumides, pandi ka katusele sireen, aga kuulud ma seda veel ei ole. Aga jah, poistel oli kõvasti tööd, nii et järgmine päev kell 4 siis lõpuks
niisuguse keskkonna saastees kellelegi trahvi ei tehta ka.
Seal on keskkonna inspektsioon avastanud, et midagi oli seal valesti ladustatud. Selles osa ühingus, kellele see jäätme sorteerimistehas või käitlemistehas kuulub, sest seal oli see oht, et palju ei puudunud, et oleks süttinud sama võimas autoreffide virn. Ja siis oleks seda paksu suitsu 10 korda
rohkem. Ja kui seal kõrval oleks siis veel lämmastik väetisi olnud, siis oleks poole Eestiga vist ühel pool.
Noh, aga Tallinna linnaga kohe kindlasti. Aga see on suur probleem ja töötame selle kallal ja tasakesti asi ikka liigub kõrgema turvataseme poole. Aga edasi. Neljapäeva hommikul põles Kuusalu vallas Kõnnu külas otse kaupluse kõrval ühe elumaja eterniit katus. Ja seal oli nii, et ühes tiivas elati, teises tiivas suvitati. Ja püsielanikud olid majast ise tervetena välja saanud. Ja siis ma lugesin protokollis, et meestel esialgu tundus, et maja päästa enam ei saa, ei ole võimalik. Asi on nii hulluks läinud, aga tubli töö ja nelja vee joaga õnnestus osa elamist ikka ära kustutada, nii et hävisid katus ja pööning. Suvitustiivas oli ka tuli oma kõvasti möllanud, aga seal, kus püsielanikud olid, seal tegi kõige rohkem kahju kustutusvesi, mida sinna kallati umbes 15 tonni. Ja kuna majas nagu hommikul midagi ei köötud, siis oletatakse, et võib olla mingist elektri rikkes sai see pahandus alguse. Aga neljapäeva õhtul põles Rannamõisa külas kahe korruseline talumaja pööning lahtise leegiga ja teine korruse sinna. Seda kustutati kuue joaga 30 tonni vetleks sinna. See on meil
no 30 tonni vett, see on ikka päris rikka mehe basseini täis.
Ja nagu Texases kõik on suur. Nüüd väike järjekordne torge sõprade raudteelaste pihta. Reede õhtul põlesid Anija vallas Mustjõe küla lähedal raudte äärde jäetud liiprid ja liipri lasu suurus oli 10x30 meetrit, ma ei tea, kas pikuti või põigiti. Põleng muidugi kustutati, kuid see lohakus teeb mind ärevaks, sest nimelt raudte äärde ladustatud liipri hunnikud, need põlemised on korduvalt ohustanud ronge, mille koosseisus on sageli bensud, sisterne või muid plahvatusohtlikke aineid.
No seal on veel niisugune nüansikene, kui sa mäletad siin Ülemiste kandis, kui põlemine oli, siis fotode peal oli näha, kuidas rööpad olid nagu purjus poamaad ära paindunud. Ja kujutame nüüd ette, kui ei märgatagi, et põleb. Ja rongi juht märkab ühel hetkel, et tema armsad rööpad, üks läheb vasakule ja teine läheb paremale ja hoog on tal sees.
See 7. mai lugu oli veel hullem. Seal oli mitu inimeksimus, esiteks juhatati valesti teed. Ja nad sõitsid sinna vesse tänavad, keerasid otsa ringi, läksid mööda betooni, sellega läks 10 minutit kaduma. Siis elektriliinid, kõrge pingeliinid olid sinna põlevatele liipritele kukkunud. Kustutada ei saa selle pärast, et saad ju suraka kohe. Hakati otsima, kellele kuuluvad need liinid. Selgus ikka raudteele. Kes teab, kuidas välja lülitada, kus see nupp on ainult onu vaasja. Mindi onu vaasjad otsima. 10 minutit otsiti, lülitati välja ja kõik see aeg meie poisid. Need kanistrid pidid kohe keema minema. Oleks kas või ükski neist lekkinud, nad seisid see rong, 10 kanistrit bensiiniga. Oleks selline pauk käinud, et ei poistestega, sõjameestega, võib-olla ka poolest lastameest pole miskis mitte essugi järele jäänud.
No jah, ja poliitikuleks jumal saanud esiküljele, eks ole?
Hoidis lihtsalt meid, ma ütlen, see on üliõnnelik kokku sattumus. Ja see oli midagi hirmsat ja seda ma tahangi meelde tuletada. Kogu iga aasta, iga suvi, iga kevad, iga sügis tuletame meelde, kas on ometi nii raske need liiprid, kas või eemale vedada. Miks nad peavad just seal ilusti raudte ääres olema? Ei jõua pärale see asi. Nii, samasugune absurd aga hoopis teises tooperist. Kutsutakse lauba öösel pritsimehed Kopliranna tänavale. Ühes tuas midagi põleb, astuvad sisse ja näevad uskumatu pilti. Põleb tiivan ja sellel istub naisterahvas.
Istub?
Istub.
Elus?
Elus naisterahvas ei põle. Istub?
Istub.
Ja tiivan ümber ringi põleb. Naisterahvas võeti tiivani pealt maha, vaadati üle, meditsiini abi vajatud. Tiivan kustutati.
Et oleks see südame rahuga istunudki?
Ei, no on hullemadki asju
olnud. Mingi sektant siis või?
Ei tea. Ükskord naabrid kutsusid pritsimehed välja, mehed tormavad sisse, mees magab, padi põleb. Noh, pea on padja peale, padi põleb. Nii et ärke, kuule, mees ärke üles, padi põleb. Mis asja raske magada? Suuri vaevus võib mehe lahti. Nii et inimese käitumine, kui sul padi peal või tiivan tagumiku all põlema läheb, see on üsna riskumaline.
ega ta nüüd naabrite peale pahaseks ei saanud ja politseile ei kaevanud, et tema just istus ja hakkas just soe ja siis tuldi ja tõsteti ära ja tehti diivan märjaks.
Ei tea, mina räägin ainult seda, mis on protokollis kirjas, mina ei tohi midagi juurde luuletada.
Jaja.
Nii, Nõmme rahvale jällegi, Nõmme rahvas teab, kus on Naaritsa tänav, mina ei tea, kus on Naaritsa tänav, aga seal läks põlema tühjalt seisnud maja pööning. Ja 2 tundi mässati 30 tonni vett ja milles see põlema läks, seda me ei tea. Ja lauba õhtul oli väga ilus soo ilm ja paljud pidasid pikniku jälle sõitsid metsa ja seenele. Ja Soodla vee hoidlas mõni kilomeeter Tallinna poole. 8 õhtul avastati 3 järele valveta lõket. See tähendab, keegi seal viina ei võtnud ja sa slõkki ei teinud ja muu asjaga ka ei tegelenud. Lihtsalt eri kohteses oli süüdatud 3 lõket. Nii et ma nüüd ei
saa... Ainti kellelegi maandumiseks märku siis või?
Uffade.
No jah.
Või pulle. Neil on ka 3 tulega.
Ja.
Kas andi märku või lihtsalt keegi hull pani need lõkked põlema ja siis ruttu tõmbas ruttu, sest et seal noh, rahvas on ellaks tehtud peale neid suviseid põlenguid. No ja muud nagu eriti ei ole, ainult tuleb kaasa tunda kiluvere ühele sauna omanikule. Tal läks saun põlema, oli valesti ehitatud, koos saunaga läks ka kuur. Ja seal lähedal oli ka maja paarkümmend sammu eemal, nii et kõvasti lasti vett, et see maja tuld ei võtaks, nii et saun põles maani maha, aga elumaja päästeti.
Jah, ja nüüd kuulates neid lugusid, mis sa juba rääkisid, siis ma ootasin praegu puenti, et saun põles maani maha, aga vanaisa vihtles visalt edasi selle koha peal. Aitäh, Kirill Teiter, ja tervitame siis Nõmme komando tordisööjaid tuletõrjujate lauluga.